from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Habeen Jimca ah 8da bisha November sanadka 2019ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 meter band boga voasomali.com iyo ifbiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Ibrahim Xasan Danduray.
Bada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan dhegeystayaal, waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno xaaladda siyaasadeed ee galmudug iyo cabsi laga qabo xiisadda ka taagan.
Ciidamada la leeyahay magaalooyina gacantooda ka baxay, magaalooyinkaasi gacantooda waxay ku jiraan ciidamadii ehel sunna 2017kii baarada galay, 2017kii baarada galay, 2017kii sidoo kale oo goongooniya la isku dayay, intii waa loola baxay ayagu rabay jireen inta
borsaskan hadda oo maamulka dib loogu dhisayna kusoo bilowday bishii May, lix bilood kasoo wareegatay hadda waxaana muuqata maalin maalin ka dambeysay in ay kasii xumaanayso arrinta mugdiinaysan kasoo reynaynin.
Waxaad kaloo maqli doontaan shirkii toddobaadka shidaalka Afrika ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika oo dalal ay Soomaaliya ku jirto ay ku soo bandhigeen macluumaadka shidaalkooda.
Waxaan naga dhannahay Soomaali wuxuu sameyn karo naga jira waa markuu horeysan caddeynay inaan 15 blok oo toddobaadka badda laga helo ah aan rabno inaan gadno. Aan sheegannay shirkado badan oo dalay ah jooga meesha, waxay u baahan tahay marka in negotiation la galo shirkada ay maadoono iyo inaan haysano dad haddii aqoonti loo capacity loo nimanka negotiation la sameyn karin inay jiraan soo muhiim.
Labadaasi iyo qaar kale ayaa dhegeysan doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
Michael Bloomberg oo ah bilyaneer soo noqday duqa magaalada New York ayaa ku biiraya musharaxiinta madaxtinimo ee xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada sanadka soo socda ee 2020ka. Waxaa la sheegayaa inuu ka xareyn doono waraaqaha musharaxnimadiisa gobolka Alabama. Bloomberg ayaan weli go'aan kama dambeysa ka gaarin ku biirisiisa doorashada, hase yeeshee qaar ka mid a dadka la shaqeeya ayaa sheegaya inuu aad uga walaacsan yahay in xubnaha hoggaanka u haya ku guuleysiga musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ee haatan tartanka ku jira aysan u muuqan kuwa ka adkaan kara madaxweyne Trump doorashada bisha November ee sanadka dambe. Bloomberg ayaa horey uga tirsanaa xisbiga Jamhuuriga isagoo haatan ah siyaasi madax bannaan. Waxa uu taageeray musharaxnimadii madaxtinimo ee Hillary Clinton oo Dimuqraadi ahayd doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2016 ee uu ku guuleystay madaxweyne Trump. Bloomberg ayaa soo ahaa duqa magaalada New York laga soo bilaabo 2002 ilaa 2013.
Boqorka Sacuudiga ayaa waxa uu la kulmay madaxa hay-adda CIA Gina Haspel magaalada Riyadh iyagoo ka wada hadlay dhowr arrimood oo labada dal ka dhexeeya, sida ay warisay warbaahinta dalka Sacuudiga. Wakaaladda wararka ku faafisa Sacuudiga ma aysa faahfaahin waxyaabaha kulankaasi looga hadlay, waxaase uu kusoo beegmayaa sanada kadib markii la dilay Jamaal Khashoggi. Khashoggi oo ahaa wari wax ku qori jiray wargeyska The Washington Post ayaa waxa uu ahaa nin si weyn uga soo horjeeday dowladda Sacuudiga, waxaana lagu dilay oo lagu dhex jarjaray qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. Waxaa kaleeto oo kulankaasi uu dhacay waxyar kadib markii laba ka mid ah shaqaalaha shabakadda Twitterka iyo qof saddexaad oo Sacuudiga lagu eedeeyey in dadka shabakadda isticmaala ay u jaasuusayeen dowladda Sacuudiga. Dadka la basaasayay ayaa la sheegay inay ahaayeen dad iyagu ka soo horjeeda dowladda Sacuudiga.
باكستان ايا لغو ودا اني فرطو حدك ايلا ليد هاي دالكي اندية معلين تسبتيدا تاسي او فرصاد ساندك اردان احسيين ايسا حجيدا دادك هايستا دين تسيق اي كوتاقان قوبها اي ادك او براكيستان اي كويا لدالك باكستان معبدك قدوارا اي كويا لمقالة كارتربور اي قوبالك بنجاب ايا افر كيلومتر او قرى اجرا حدودك باكستان ايلا ليد هاي دالك اندية وحال أمين سيهي إن لغرد سي معبد كاسي غوبتي أوكو جيريو دي ننكي آس آسي مذهب تسيك أو لغو مغا عابي جري غورو نانك قرنجي سيدي لحي تبناد دلالكا إنديا يا باكستان أيا بشي هوريقا ريهي شيس لغو فضوضينا يو إنددكا سيق آه أي إبادي سي تغان معبد كان إلا شنكون أوقف أو أمين سن دين تسيك أو كسو جيدا دالكا إنديا أيا لغو ودا إن مالين تيبا أي بوغدان معبد كان إياغو أو تغيا سبعه هوري كان صلابان أيا فيد نمدي
مدعونا توكيغا رجب دايب أردوان أيا كو إدي يي مرك يو روشكا إن آني ميل مريني نين شيسكي سوريا أردوان أيا لبشي سو هوري وحا أو لغري مرك يو روشكا أو لبضوبا أي أغلادان إن مليشياتك كردسكا أي كبحان إلا يو سودن كلو مسرحاتك توكيغا تاسو توكيغونا أو أغلادي إن هكاد أو غريو ورادا لنا عمل تاريقا ايه كبان كا مليشيات كا كردس كا ورادا سي اوبرك ايه انكا بدان بغل كون او قوف او بدان كردوين اردوان ايه شاقي ان مليشيات كا كردس كا ايه دين او ايران كو ايه طبان كا تستانا حبنا حوق قران كا سوريا او كبر بردق عالم ايه كوا تركيقا
aynu ku bilownay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxa lagu soo gabagabeeyay shirkii toddobaadka shidaalka Afrika oo sanadkan wadamo dhowr ah oo Afrikaana oo ay Soomaaliya ku jirto ay uga faa'iideysteen inay ku soo bandhigaan macluumaadka shidaalkooda waxa kale oo shirkaasi ka qayb galay shirkado caalami ah dad maalgashadayaal ah iyo shirkadaha saliidda dhoofiya wasiirka batroolka ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa shirkaasi ka sheegay in Soomaaliya ay u jihaysatay sidii uga faa'iideysan lahayd khayraadka shidaalkeeda hadaba Maxamed Culaad Xasan ayaa shirkan wuxuu wax ka weydiyay Professor Cabdisalaam Siyaad Cami oo jaamacadda Western Cape ee duuleedka magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ka dhiga cilmiga dhulka iyo macdanta ku jira kana mid ah aqoonyahankii shirkaasi lagu casuumay
shirkan waa shir sanadlaha oo lagu hadlo petroolka iyo gaaska horumarka qaaradda Afrika ay sameeyeen shirkada waaweyn ee adduunka oo dhan ka soo qayb galay sanad kasta waa joogta xilligaana la qabtaa labada bilowgeeda
waa gartay sanadka marka muxuu kaga duwanaa sanadihii hore
walaal hadda annaga dadna Soomaali waxa sanadihii hore oo naga jira waa markuu horeysan cadeynay ina 15 blok oo petroolka badda laga helo ah aan rabno inaan gadno aan sheegannay shirkada badan oo dalay ah jooga meesha waxay u baahan tahay marka in negotiation lala galo shirkada ay maadoono iyo inaan haysano dad aqoonsi loo capacity loo marka negotiation la sameyn karin inay jiraan waa muhiim
tusaale ahaan professor shirkan wuxuu ku soo aadayaa xilli dhawaan shirkadaha shidaalka soo saare ee Shell iyo Exxon ay Soomaaliya siiyeen 1.7 milyan oo dollar oo kira ah marka maxay ku kala duwan yihiin shirkadahan shidaalka loo soo bandhigayo rabeen laga yeebay shirkada Soomaaliya iyo kuwa iyagu horey u haystay heshiisyada ee dawladdu burburtay ee heshiiska la gashay kirada laga qaaday hadda sida Exxon iyo Shell oo kale
ina kala saarno way shirkada cusub oo hadda rabeen inay concession Soomaali ka qaataan ee shirkada dagaalka koor kulahay concession isku lahay Soomaali shirkada koor kulahay dagaalka koor waxay leeyahay wax la yiraahdo force majeure oo ogolaanaya in wuxuudii dulkoodii ay sharciga u haysteen inay bakhri ka shaqeysan karaan laakiin waxa laga rabaa inay baxshaan rentiga inay baxshaan intaas sanayay wax yareed meesha
waa gartay
sidaa cusub waa inay sharciga cusub hadda jiro negotiation ka ay ku geli doonaan ta qiyaasa guddiga la magacaabi doona oo negotiation ka la gala shirkadaha oo aqoon u leh shidaalka uma leeyahay in dadka qaarkood qof kasta la iskaga diri karo dad waxa u baahan aqoon loo la xisaabtami karo shirkadaha waxa la gadaayo waa dhul Soomaaliyeed shidaal Soomaali khayraad Soomaali la gadaayo waa qowaro iyo baa xisaabta shirkada nin aqoonta uu leeyahay boqof aqoonta uu leeyahay meesha ka qayb gasho hadii la yiraahdo
marka macluumaadka ay soo bandhigeen Soomaaliya oo dadka maalgashiga sameeya iyo shirkadaha waaweyn ee shirkada idan kala qayb galay معلومات كي الصومالي يوصل بندكتي ما يهين معلومات يدديله أو ديه كرو الصومالي إيش قال كيدو مستقبل في عم بوليه
معك هلا إنه الشرال كبدل لجاهد إلا عدد خدوك كمان لون
واقف
الشرال كإلا عدد اللي إعلان الله مش كشقي شو أنت واحد اللي إعلان واحد في عن وعند الماما الشرال في عن وكجر الصومال صومالي وعلى قال له حوادين عن جوبلاند إلا جلمدجو وعلى قال له إلا عدد
rolka la soo bandhigay waxa jiray muran ka dhaxay Soomaaliya iyo Kenya oo isku haystay qayb ka mid ah badda la kabiye ku yaala aan macluumaadyada la soo bandhigay ma ku jiraan
maya kuma jiraan teeli kuma jirto waxa la soo bandhigay kuma jirto
halka aad digisaal weyn naga socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigisanaysaan Washington waxaadna dhigisanayseena ورسيجي محمد علاء الحسن وليه شيء بروفسور عبد السلام سياد عمي وجامعة ويست كيب دولتك مغادة كيب تاون يدالكو فر أفريكا وحكادها هل كادوين لغل سعطان وواشنطن دور قف هاويان سوماليا او ايقوه الرئيسو إلهان عمر او حبنك عقل كوسة مريكا يا كبيرة يا سياسة دالكن مريكنكا نادي عبد الرساق محمد او تلاهدي لو دورتي قولها ديگانك اي مغادة سن لوس بارك اي غوبل كمينيسوتا يوسفية خالد او يدنا لو دورتي قولها ديگانك اي لوستون اي غوبل كمين ايا وحا اي سوهو ينقوليه اقدم بيه قبلها سومالياد اي مركاسي كوهانان يان حلال سياسيد او ستوسا شعبك اي او دورتن gulaan siyaasadeed ee ay gaareen gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka iyo Yurub ayaa indhaha ku soo jeediyay saamiga yar ee haweenka Soomaaliyeed ay ka helaan Soomaaliya oo halka asal ahaan gabdhahan ay ku soo jeedaan hadaba warbixin arintaas ku saabsan Zahra Cabdi Axmed Watan
Nadia Mohamed iyo Safiya Khalid oo labaduba 23 sano jir ayaa wacdaro waxa ay ka dhigeen doorashooyinkii ay ku soo baxeen toddobaadkan gobolada Maine iyo Minnesota. Safiya Khalid waxay ku badisay 70% doorashada Maine halka Nadia ay si la mid ah sidaasi kaga guuleysatay doorashadii ay kula baratantay xubnaha kale. Gabdhaha yaryar ee guulaha ka hantay doorashooyinka ay ka qayb galeen waxa ay sawir ka bixineysa bulshooyinka ay u yimaadeen ee soo galootinimada isla markaana dhaqamada iyo diinta toba ay ku kala duwan yihiin inay ku aamineen inay ku matalaan masiirka siyaasadeed ee heerka gobol iyo midka kale ee heerka degmada Nadia Mohamed oo San Luis Park Minnesota laga soo doortay ayaa weydiiyay waxay uga dhigan tahay in kursigan ay ku guuleysatay
ina li doortan xaqiiqda inay it means that the news for in a diyaar tahay change moqtahay it means that the news for in a mahallaha ay erato adi ad in a urato dadka inay soo dhaweeyaan ee ka qayb galaan ee la dabaal degan and it shows that hadda dhalinyaro kasta hadda ali arkaan waxay dareemi karaan in ayaka xataa success noqon karaan moqtahay
Soomaaliya ayaa marka la eego dumarka kootadu waxay ahayd ay ku leeyihiin siyaasadda oo meel la dhigo amaba la siiyo muddo aad u dheer dood aan dhamaad lahayn kadib markii dhinacyada hoggaanka dhaqanka qabaailaadka iyo siyaasiyintaba ay geeska galiyeen gabdhaha xuquuqda ay u leeyihiin inay ku matalaan jaangoynta masiirka siyaasadeed ee waddanka Qadija Maxamed Diriye waa xildhibaan waxay muddo aad u dheer ku soo jirtay siyaasadda Soomaaliya xilligan waa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha waxay ii sheegtay in caqabadaha ku daaman dumarka Soomaaliya oo aad u adag ay seetay si xaqi ay u lahaayeen talada dalka oo laga qayb galiyo.
Anzare wa salaama abii intii xukay dhisanaysa waa runta gabdhaha Mareykan iyo Yurub iyo soo galay golayaasha waxaan qabaa aniga. Fursad waxay heleen adduun hore u maray oo bisay siyaasadeed ka gaaray. Hadday gabdhaha Soomaaliyeed jooli lahaayeen, ilama ahayn fursadaas jooli lahaayeen. Marka aad fiiriso majority-ga mujtamaca Soomaaliyeed dhaqan ahaan iyo bisay ahaan waxay barteen ama diin ahaato oo aqoon diini ah lahaadaan ama maadiisa ahaadaan waxtarka haweenkooda ma ka dhaadhicin qabiilada Soomaaliyeed badankood aniga si gaara beeshayda muqadimaan u ahay
inkastoo Nadia iyadoo aad u yar ay timid halkan haddana haysan waxba kala socon siyaasadda Soomaaliya waxay ii sheegtay inay muhiim tahay in gabdhaha lagu aamino kuraasta sida dadka Mareykanka ay ugu aamineen ayaga oo aad u yar kuraasta waqtigan ay fariisteen
طبعاً محلها يدك مالين نجا سكال دمر كني نجا أو دمر كني سكال أرغمان وحديرة ما أحسك وقتها هي. But I think وحس والبدلو يسألته كسكال أنا أرقم تمر لغة عبها نبو. أنيو بعدك يسادي أنيو حجابن أو like سيدي إيه قابليه دورته وقتها دعدي لليه دورته أخن كي لليه دورته. دين تيري اللي هو دورتي ينو وحا وحك استاء هادين ذي قصاء هام كوشيغا او اللي هو دورتي موقتا هاي صمالي اني كاتافك جرت واقا هاي بات سنس السنة بدن كما كان هاي ولا وحسس مولا زائد مولا سعودي صوبتو وحو نين فهمي كريم ناقا سهمي كرتو موقتا هاي محالو بهايا عدد كاس او ديفرنت اه oo maxallahay inay naagahan inay loo codey moqtahay
Safiya Qalid oo ku guuleysatay golayaasha deegaanka magaalada Lewiston ee gobolka Maine waxa ay 10 sano ugu dambeysay deganeed halkaasii waxa ay ka soo baxday magaalo ay adag tahay in qof madow ah dumar ah soo galooti ah hadana xijaaban ay ka soo baxdo kaliya ma aha inay 700% ku guuleysatay Safiya Qalid kursigan ee sidoo kale to waxa u hambalyeeyay siyaasiin miisaan kula gudaha dalkan Mareykanka oo Hillary Clinton toon ay kamid tahay oo bartayda Twitterka ugu soo qortay hambalyo siday u aragto inay ku soo baxday gabadhaasi ah waxa Safiya Qalid ay ii sheegtay inay garaacday guri kastaba habeen iyo maalinna aysan ka nasanin ayadoo ay jireen hadallo cunsuriyin ka imaanaya oo soo gaarayay balse dad badan ay fiiriyeen binaadnimada oo qura isla markaasina ay xilkan doorteen
aniga gabar ah oo you know muslim ah oo idiwa Soomaali ah oo sidoo kale ii doortay wax weyn weeye but you know gobolkan deganahay mean even sitting and digging that I was sitting or will you see that Muslim I'm in a Somali I'm in a group so that we are Latino saddex jiro waligiis laga dooranin in aniga ugu koowaad ee maxaan ku dhihi lahaa gabdhaha Soomaalida iyo islaamaha Soomaalida waddanka Soomaali joog maxaan ku dhihi waxa rabta waa sameyn kartaa and maybe way waxa ka weeytahay because waddankani niman baaka buuxa oo islaan u yeelay meel kore inay aado
warbaahinta gudaha dalkan Mareykanka iyo kuwa caalamiga CNN ta ay kamid ayaa si weyn u tabinaya gabdhahan asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya ee siyaasadda tusaalaha fiican u noqday dimuqraadiyadda dalkan iyo biseelka dadkiisa ay muujiyeenba laakiin Qadiija Maxamed Diiriye wuxuu ku celisay in marka la eego Soomaaliya ay taasi ka jirin waqtigan
gudaha weynta Soomaaliya naftirkooda ayaa isku wacan oo ayaga oo boqna isku jiro meeshii gabar soo bixin lahayd ayagaaba hormarinaya labada ku isbiirsatay
Hana Yusuf waa macallimad wax ka dhigtay magaalada Lewiston dhowr iyo 20 sano la soo dhaafay halkaas ayay degan tahay waa hooyo leh dhowr ciyaal ah waxay ii sheegtay in magaalada Lewiston ee gobolka Maine oo taariikhda ka gashay mid ka mid ah magaalooyinkii ugu adka ee dad madow ah soo galooti ah ay ku noolaadaan isla markaasina heerka cunsurnimadeedu uu hawada ahaa waqtigan inay ku soo baxdo Safiya Qalid ay ka dhigan tahay in isbeddel uu jiro inkastoo aan wali la dhayalsan karin ayay tiray oo dhibaatadu ay jirto
gobolka Maine waxa weeye 95% cadaanka u badan marka qaxootiyada yimid oo dhan dhibaatooyin badan bay kala kulmeen ay ugu badan tahay Lewiston marka qaxootiga ay xoogga ugu soo bateen ay u soo guureen magaalada oo duqa magaalada oo maxaan ku raadaa in aad hadal shan uga geystay marka xumaantii iyo dibaatadii wali way jirtaa oo Safiya Qalid haddana way kala kulantay markay sidii kansalku u ordaystay commentiyada ay dadka ka bixinayeen maxaan ku raadaa Facebook iyo Melba ugu soo qoraayeen social media aad bay u taabatay dhalinyarta oo gobolkan joogtana aad bay u ogyihiin inay dhibaatooyinka cusurnimada ee gobolkan jirto marka dhibaatada way jirtaa wanaaguna wuu jiraa
isla gobolka Maine waxaa horey loogu doortay South Portland deeqa dhalacu ka mid noqotay golayaasha deegaanka haweenku waxa ay kaga jiraan kobcinta qoyskooda iyo waxsiintaba kaalimaha ugu horeeya waxayna lafdhabar u noqdeen qoysas badan inay ka samata bixiyaan dhibaatooyinkii waddanka ka dhacay maadaama aabayaashu ay baaga muddo noqdeen oo aysan jirin meel ay ka shaqeeyaan
waxaana warbixintaasi noo soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed
Dalka Kenya ayaa waxa xiriyaha qaxootiga ku jira oo kaararka aqoonsiga qaxootiga haysta dad gaaraya ilaa iyo 10,000 oo Kenyan ah qaxootinimadaasi oo ay duruufo nololeed u geeyeen ayay dadkaasi ku waayeen xuquuqdii muwaadinnimo ee Kenya. Haddaba dowladda Kenya ayaa wada qorshe dadkaasi looga soo saarayo qaxootiga oo lagu siinayo sharciyada dalkaasi. Wariyaha VOA uga soo warrama gobolka Waqooyi Bari ee Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan Garissa ka soo diray.
Ku dhawaad 50 kun oo Kenyan ah oo galay xariyaha qaxootiga raddaa duruufo kala duwan ay u geysatay inay galaan ayaa dib waxay u heli doonaan aqoonsigooda dalkani Kenya. Wasaaradda Arrimaha Gudaha dalkani Kenya ayaa shaacisay in ay sameysay qorshe ay ugu talagashay dadka Kenyaanka ee gudaha xariyaha qaxootiga raddaa nolosha ka doontay kana mid noqday dadka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga raddaa in haatan ay dib u heli doonaan aqoonsigooda Kenyaanimada. Faraha qaxootiga haatan ay ku jiraan laga saari doono kaararka aqoonsiga qaxootinimo ay haystaan hay'adda qaramada midoobay dalkani Kenya ee qaxootiga u qaabilsan ay dib ugu celin doonaan. Waxaana soo dhaweeyay hoggaamiyasha kala duwan ee gobolkan mambax loogu sameeyay garoonka kubadda cagta Garissana waxaa ka hadlay mas-uuliyiinta gobolkan ee ugu sarreysa uu hoggaaminayo gobolka Garissa County mudane Cali Bunu Qorane.
Dadka meesha ku jira kulli waa la wada garanay qaraabatii la sameeyayna dadan ha qulayna soo gelinayna nafaska ha gabadina dadka ha dhaafirina meesha ka faa'iideysano dadan dhibaato bay soo mareen aan ka faa'iideysano dowladda waxaan kala weydiinayaa xuduudda ay furto waxa laga balan qaaday mid kale waa ogahay saddex bareen soo dhaafay dadkeena wasaaradda kursiga barbara waa tagay jilag dheer waa tagay wuxuu waa tagay nimankan madaxda dad bari karaa wuxuu baan tagay leeyahay waxaan ka balan qaaday insha allah kursi la weyni ama la firi ama la helini
Dr. Maxamed Daahiye Ducaale mudanaha laga soo durtay degmada Raddaab oo halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in 20 sano in ka badan ay daba socdeen arrimaha noocan oo kala haatan dadkaasi looga baahanyahay si deganaasho ku jirtay inay uga qayb qaataan hawshaasi dowladooda ugu talagashay in jinsiyadooda dib loogu soo celiyo.
Dadka faraha ku jira dad fara badan wey markii sana way joogaan waxaan codsanaynaa waqtiga dowladda ay nasiiso waqtiga ayayna laga fahmin hatrina daaris baa laga bixin mudoga sha laga bixin balanbala baa laga bixin durra ruqo masalane dadab iyo meeshaw wajerna waa laga bixin waxaan codsanaynaa dadka Kenyaanka oo faraha ku jira inay iskeenaan waxaan codsanaynaa mas'uuliyiinta shifka iyo odayaasha ku jira vetting committee inay isan ogolaanin qof aan wadani ahayn in faraha laga bixiyo loo dhawaaqo Kenyaan
danaha laga soo doortay degmada Faafi oo isna ah mudanayaasha marti geliyay dadka qaxootiga Cabdikariin Cusmaan Ratte ayaa waxa uu aaminsan yahay fursadan ay u tahay dadka Kenyaanka ee galay xariyaha qaxootiga raddaab iyo dalkani Kenya guud ahaanba mid ay noloshoodu haatan ku dabaran karaan helidda sharciyada kala duwan ee dalkani Kenya ay tahay mid inta badan dhibaato fara badan ku haysatay dadkaasi.
Nin walbo dhibaato ka maqan yahay oo la dhahay aabaha qaxootiga u galay dowladda qaxootiga gashay hadda fursad ay tahay haddii waa shalayna bisa ida inaan ka faa'iideysano aan soo baxno kulli telefoonada ku haysatay nin walba telefoon buu taa nin idaara degan walaal degatay ciil daab degan walaal degatay ciil gaar degan walaal degatay marka waxaan rabnaa warka isagay inaan isgaarsiino haddaan soomaalida gobolka degan aanahay ilaa iyo mandera dad baa leedahay qaxootiga faraanka ka jira marka boobkii ma shaqaysan karo kuuga marini karo hadii aad aan rabto inaad degani kuu degan qaado waa inaan kibaarnaa hinna
fannaankan oo intooda badan dhalinyaro u badan ayaa waxay noqonayaan mid si rasmi ah haatan ay dib ugu heli doonaan muddo bil aan loo qabtay inay iska diwaan geliyaan xafiisyada kala duwan ee dowladda dhexe ay ku leedahay degmooyinka inta badan dadka qaxootiga ay joogaan gaar ahaan gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya iyo xarada qaxootiga ka kuma Nairobi iyo weliba goobaha kala duwan ee dadka qaxootiga ha isleeyihiin way ka gaari karaan ay si toos ah u tagi karaan farahoodana halkaasi looga saari karo kaararka aqoonsiga qaxootimana looga celin karo sidaasina waxaa yiri Dr. Omar mudanaha koonfurta wajeer laga soo doortay oo ka hadlay garoonka kubadda cagta Garissa.
Soomaali kuma maahay baadiri abasta baha laga rida Soomaaliya yadaan aman bar wax gaaridaya mar dawladdana wax ka dhicinaya mar laakiin maanta dawladda heegan waxay u tahay inay garab u ahaato ummadeeda meel kasta ay ka joogto wadanka annagu waanu ku faraxsanahay in dadkeenni faraha qaxootiga laga bixiyo garab roon noqdo loo gargaaro ummaddii ay bulshadii ay ka faa'iideysato taayada marka waxaan idin leeyahay isa soo xaadiriya
isku soo celceliyo qorshahan dowladdu haatan ay hindistay ayaa waxa uu noqon doona qorshihii ugu wanaagsanaa dadka Kenyaanka ay dawladdu u tilaabo qaado in konton kun dad kor dhaafayo Kenyaan ah qaxootina noqday ahaatan dib u heli doonaan aqoonsigooda qaxootinimo iyo xuquuqaha ay ku leeyihiin dalkani Kenya oo 30 sano ku dhawaad ka maqna waxayna u noqonaysaa sidoo kale dadka qaxootiga in qiyaas farabadan oo culays ku hayay oo Kenyaan ah haatan laga dulqaaday Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xidho. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Waa tahay dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxaana la diyaaray Falastiin Axmed Iimaan.
Waana wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno muranka siyaasadeed ee ka taagan maamulka galmudug. Waxa gabi ahaanba istaaga wada hadalladii dawladda federaalka iyo ahlu sunna, taasoo keentay in ciidamada dawladda ay la wareegaan goobo dhowr ah oo ay gacanta horey ugu hayeen maleeshiyaadka ahlu sunna. Sidoo kale waxaa jiray isku dhacyo labada dhinac deegaanka ku dhex maray, waxaana ay taasi keentay in su'aal la iska weydiiyo waxyaabihii ay dawladda iyo ahlu sunna markii hore ay heshiiska ku ahaayeen. Dhismaha maamulka galmudug ma ahayn marna mid sahlan, wuxuuna soo maray marxalado kala duwan haddii ay ahaan lahayd markii ugu horreysay ee la aasaasayay iyo hadda oo la doonayo in mar kale maamulkaasi la soo dhiso. Mursal Sane oo ka tirsan macadka Heritage ee magaalada Muqdisho ayaan weydiiyey bal inuu noo sharxo caqabadaha siyaasadeed ee galmudug iyo waxa saldhigga u ah ay uga duwan tahay gobollada kale ee dalka.
Horta waxaan isleeyahay galmudug waa unique waaye marka la fiiriyo, waa gobolka keliya ah ee hadda isdhihi karo marka laga soo reebo gobolada qaarkood. Qabaailka ugu badan Soomaaliya ayaa wada degan, haddana qabaailka waa kala ahayn qabaailkii inta badan dagaalada sokeeya ay saameeyeen oo hubka qaatay ayaa u badan, oo dagaalada miyaday ay ka dhaceen badankoodana ay saameyn ku yeelatay. Marka waa lagu dhibsoo maamul sameyntii, waxaan rajaynaynaa marka inaan dib loogu laabanin wixii 2014 soo dhacay, oo laga faa'iidaysto fursadda taalay wax dhisan oo aan u baahnayn ku noqosho inay noqoto. Marka galmudug waa ka duwan tahay gobollada kale, dadka deganna waa dhifoon yihiin oo ma aha gobollada qaarkood oo si fudud xuquuqdooda lagu dhisiina. Marka dad xuquuqdooda yaqaana ayay u badan yihiin communitiga degan gobolka.
Heshiiskii ugu dambeeyay ee bishii May ay wada gaareen dawladda federaalka iyo ahlu sunna waxa uu keenay in ay kala jabaan dhinacyadii Jabuuti ku soo heshiiyey ee ahlu sunna iyo maamulkii galmudug ee xaruntiisu ahayd magaalada Cadaado oo isaga laftirkiisa kala qaybsamay markii dambena u soo guuray magaalada Dhuusamareeb. Bishii May ee sanadkan ayay dawladda federaalka waxay heshiis la gaartay ahlu sunna. Heshiiskaasi ayaa mar kale waxa uu keenay in ay kala jabaan garabyadii ku soo heshiiyey Jabuuti, iyadoo madaxweynihi maamulkaasina uu iskaga baxay caasimadii Dhuusamareeb. Haddaba maxaa ka mid ahaa qodobadii heshiisyadii ay ahlu sunna la gashay dawladda federaalka? Waa kan Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo sharxaya.
Muddo marka dadka waxay laga shakisanay in heshiisyada dhex maray dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka galmudug, gaar ahaan ahlu sunna, dhex maray in uu jiro oo wax qoraal oo rasmiya u jiraan iyo wax inaysan jirin. Ugu dambeyntii muddo dhan markii adigu labada ay muxuu ahay muran iyo ay soo kala dhex galay, waayo markastaba dawladda federaalka ayaa mar hadii ku guuleysatay inay Axmed Cali madaxweynaha ka takhalustay meeshii la ogolaa doorashadii ayay haddana go'aan labaad waxay ku gaartay ayadu aysan ku dhawaaqin laakiin ficilkeeda ka muuqday in ay ka noqoto wax la wixii heshiis ay la gashay muxuu ahaay dawladdii Ahlus Sunna ay la gashay marka sidaas darteed halkaas waxaa soo baxay isjijiid dheer oo waqti badan qaatay iyo hoose taasina wuxuu dhalay in markii dambe la soo saaro laba qoraal oo caddeynaya inay heshiis wada gaareen dowladda federaalka iyo Ahlus Sunna wal Jamaaca. Heshiiska hore waxa uu dhacay 30 June 2019 wuxuu ka koobnaay maaragtay shan qodob. Qodobadaasna qodobada ugu muhiimsanaa wuxuu ahay sidaan filayo qodobka afraad oo ku saabsanay in xildhibaanada 89 ah oo golaha baarlamaanka uu leeyahay galmudug in 35 Ahlus Sunna ay soo magacaawdo 35 ay soo magacaabaan odayaal laqameedka beelaha markaas joogana inay ahaadaan 11 isla markaasna mid walbaba qoondadii haweenka loogu talagalay ay xushmeeyaan. Heshiiska qodobadiisa ugu weynaa intaas ay ahaayeen.
Heshiiska Ahlus Sunna iyo dowladda federaalka ah wuxuu ahaa mid madmado uu ku jiray isla markaana shakiya ay ku hareereysan yihiin oo ku saabsan gunta heshiiska dowladda iyo Ahlus Sunna mana jirin faahfaahin weyn oo markaasi laga bixiyay. Wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee maamulka galmudug sidoo kalena ahaa xoghayihii guddiga dib u heshiisiinta ee arrimaha galmudug kana mid ahaa dadkii heshiiskani sida weyn uga shaqeynayay Cabdikaafi Maxamed Maxamuud ayaan ugu horeyn weydiiyey bal inuu noo sharxo sida ay ku soo bilaabatay heshiiska ay la galeen dowladda federaalka.
Saddex qodob ayaa saldhig u ahayd heshiiskaas oo ah in ciidamada Ahlus Sunna wal Jamaaca la qarameeyo ayna helaan xuquuqda ciidamada dowladda inay helaan maadaama ciidamada ay muddo dheer 11 ay hortaagnaayeen cadowga Al-Shabaab ka hortaagnaayeen gobolka guud ahaan galmudug oo dhan. Qodobka labaad wuxuu ahaa in caasimada lagu shaqeeyo maadaama muddo dheer ay taagneed cadaadu ayaa caasimad noqonayso oo ay fadhiisanayaan baarlamaanku fadhiisanayaan dowladda qaarna waxay ku shaqeynayaan dhuusmareeb oo saasi u kala qaybsanaanaysa. In kala qaybsanka laga baxo caasimada lagu shaqeeyo ayuu ahaa qodobka labaad. Qodobka saddexaadna wuxuu ahaa in hadii waawgeedo galmudug labay kale ahayd midna ay fadhisay cadaado fadhisay fadhigeedu ahayd midna maamulkan ee Ahlus Sunna wal Jamaaca gobolada dhexe la dhihi jirayna dhuusmareeb uu ka jiray marka qoladii cadaado ku shaqeynaysay runtii termkooda iyagu 4 ay shaqeynayaan kuwii dhuusmareeb joogay oo heshiiskii Jabuuti la iskula darana 1 oo kaliya ay shaqeynayaan marka sidaa awgeed xildhibaanadii ku dhuusmareeb joogay ee Ahlus Sunna wal Jamaaca ku abtirsanayay ee heshiiska Jabuuti kula midoobay galmudug waqtigooduna oo bilow ahaa oo 1 kaliya shaqeynayay in tixgelin gaara la siiyo oo 35 xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada galmudug yaalanayso 89 loogu daro kulligood sida loo qaybsanayo oo 54 odayaasha xulayaan ay qabiilooyinka uga soo xulayaan ayay 35 culimmadu iyaguna dadka deegaanka degan ka soo xulayaan oo aan qabiilooyinku kala badsanayn.
Bilowgii heshiiskaasi ayaa waxa uu abuuray mugdi ku aadan in Ahlus Sunna ay heshiiskaasi ku bedelatay lacaga ay dowladda federaalka siisay xilal heer federaal ah iyo weliba in xubno ay ku yeelato baarlamaanka soo socda ee galmudug. Waxaana su'aashaasi mar kale weydiiyey Cabdikaafi Maxamed Maxamuud, wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah, bal inuu nooga jawaabo waxa ka jira in dowladda ay lacag ka qaateen si heshiiskaasi ay u aqbalaan isla markaana ay uga soo go'aan madaxweynihii maamulkaasi.
Heshiisyada kaliya oo aan dareynaynay waxay ahayd annagu aynu galnay kuwa lacag ma ogin. Lama aynaan gelin dowladda hadday jiraan ay dowladdu haysana xogtaas ayada ayaa sheegi doonta xilal lama aynaan gelin lacag kulama aynaan heshiin. Waxaan kula heshiinay in deegaankan horumaro degganaansho gaaro la mid noqdo deegaanada kale la mid noqdo maadaama oo dib u dhac xoog leh jiray ayaan daneeyney in ayaynu daneeyney in dawladda dhexe la shaqeeyo dawladduna la shaqeeyso galmudug waxa khilaafka ah jirana la dhameeyo si dadka iyo deegaanka ay deganaanshana u helaan horumarna uu gaaro haddii lacag jirto waxaan ka rabnaa inay dawladdu sheegto dawladda dhexe sheegto haddii xalal jireen inay dawladda dhexe sheegto meelaha ayaan ka maqalnaa waana codsanaynaa haday jiraan cid dokumenti haysa ama cid dawladdu haday arinta xog haysa inay sii dayso wasiirkeeda arrimaha gudaha marar badan oo hadlay qodobadii lagu heshiiyo sheegay lacag ma uusan sheegin haday jiraan hadda ka bacdina waa u baahannahay in la sheego oo si sax loo cadeeyo
inkastoo aynu la xiriirno wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye si uu uga jawaabo waxa dawladdiisa uga qorshaysan heshiiskii ahlu sunna iyo weliba qaabka looga gudbaya caqabadaha hadda jira haddana waxa uu ka gaabsaday inuu nala hadlo balse goor sii horreysay uu ka hadlay heshiiska ahlu sunna iyo dawladda federaalka isagoo xusay in inkastoo heshiiskaasi uu jiro haddana ay taagan tahay ama ay soo baxday in odayaasha dhaqanka ay yihiin kuwa iska leh fulinta heshiiskaasi oo ay dawladda federaalka keligeed fulin karin heshiiskaas inkastoo dhanka kalena ay markii horeba saxiixeen
fahamkayga waxay ahlu sunna waljamaaca wareegtadan baraha bulshada u soo dhigeen in ay caddayn uga dhigtaan in laga ballan qaaday 35 ka mida 89 xildhibaan ee golaha wakiilada galmudug loo dhisi doono intaas cid ka dafirtay oo aan ogahay ma jirto sidaan hore u soo sheegay waa qiimihii looga iibsaday midnimada galmudug iyo albaabka wadahadalladu inuu furo waxaa isweydiin leh sidee loo fulin karaa ballanqaadka loo sameeyey ahlu sunna waljamaaca iyay ku xiran tahay jidkee loo maraa waqtigeedii ma la gaaray waxay u muuqataa in ahlu sunna waljamaaca aysan arrimahan wax badanba iska weydiin dawladda federaalku waxay juhdi kasta ku bixinaysaa in ballanqaadkaasi fulo waxaase la rabaa in la ogaado in dastuurka federaalka iyo dhammaan kuwa dawlad goboleedyadu si cad u qeexayaan in xulista xildhibaanada golaha wakiilada dawlad goboleed kasta ay tahay mas-uuliyadda dhaqanka beeraha degan dawlad goboleedka dawladda federaalku waxay garowsan tahay in cidda 35 xildhibaan ee ahlu sunna loogu tagayaa ay tahay odayaasha dhaqanka galmudug
galmudug ayaan hadda lahayn maamul shaqeeya madaxweynihii maamulkaasina waxaa la sheegay in muddada sharciyada jiritaankiisa ay ku ekayd bishii juulaay inkastoo aanu imaanin maamul bedela dhinaca kale waxaa jira maqnaanta maamulka iyo cabsida laga qabo in heshiiska xumaaday ee labada dhinac uu dhibaato kala abuuro waa kan Kamaal Daahir Xasan Guutaale oo ka waramaya caqabadaha hadda u muuqda isaga ee ka taagan galmudug
galmudug runtii waqti badan ayay qaadatay in maamul loo sameeyo dawladdu waxay ku qasabtay mandatekii madaxweyne Xaafi in oo lagu soo dhigleeyo 4 July oo ay ka taagneyd muran uu ka taagnaa isaguna uu lahaa mandatekii uu 2 sano ka dhiman ayaguna ay lahaayeen mandatekaasi ambaadniki madaxweyne ka horreeyay Cabdiraxmaan Xuseen Guule wixii markii doodii ka dhalatay waxaa la filayay in 4 July ba madaxweyne Xaaf madaxweyne xilka kala wareegay in la sameyn doono laakiin sidaas ma noqon waxaad wada ognahay in Prime Ministerku uu meesha tagay mana xasan cali khayre 4/25 June 2019 maantana waa 7 November 2019 shan bilood iyo go-go ayay runtii sii maraysaa maamul dhisida galmudug mana ahayn inay ka qaadato reer galmudug ma ahaa karaan intaas dawlad la-aan ma ahaa karaan maamul la-aan ma ahaa karaan adeegii bulshada dawladnimadii maamulkii la baahi lahaa waxaasoo dhan runtii waxay yaran yihiin ishortaaga ahlu sunna waljamaaca iyo dawladda federaalka ka dhexeeya iyaga ayaa madaxweyne Xaaf runtii go-aansaday in uusan waqtigiisa ku igyahay 4 July kadibna waxaan sugeynay runtii inay isfahmaan maalin dhaweed wasiirka arrimaha gudaha wuxuu qirtay in uu la galo heshiis ahlu sunna waljamaaca sodon shan xilibaadna siiyo guddiga maamulashadana laga qeyb geliyo labadiibana runtii asagoo qirtay haddana uma ekeen ninku camal falaya uma jeedin guddiga farsamada wax loogu daray ahlusunna run ahaantii xaaladdu meeshaasay maraysaa way cakiran tahay waxba kalama socdaan inagu runtii ka murashixiin ahaan meesha waa joognaa runtii waxaan ku jirnaa vacuumka runtii inaan buuxinno faraagi dastuuriga meesha ka dhashay oo campaignkaas at least uu noqdo wax dadka u abuuraya rajo rajadaasna dadka hadda ay yihiin dad rajo ku noola laakiin runtii aysan sii xamili karin intaan ka badan in uu maamul ahaan meesha ay ka jirto.
Mursal Sani oo ka tirsan macadka Heritage ayaa sheegay in aan la sahlan maamul samaynta galmudug oo loo qaato arrin u baahan taxadar gaar ah.
Waxaan isleenahay horta anaga Heritage daan macad Heritage waxaan kasoo saarnay daraasad arrinta galmudug oo cadeyneysa muhiimadda ay u leedahay ummadda Soomaaliyeed inay wax ka ogaadaan. Marka waxaan ku talinay daraasadaas in si fiican loo akhriyo. Waxaana ku talinay in arrinta galmudug oo u eg arrimaha maamulisadda Soomaaliya tii ugu adkeed inay tahay in dib loo fiiriyo oo lagu noqdo taariikhda ay soo martay. Marka waxaan isleenahay horta galmudug yaan dhayarsan broceskan hadda oo maamulka dib loogu dhisaayo markuu soo bilaawday bishii May lix bilaa kasoo wareegatay hadda waxaana muuqata maalin maalin ka dambeysay in ay kasii xumaanaysa arrinta mugeynaysan kasoo reynaynin. Saa sheegtayna dowladda iyo heshiiska ay galeen ahlusunna waxaan isleeyay waxbaa laga fuliyey oo saraakiishii qaramaynteedii waxbaa laga qabtay laakiin haddii wasiirku u qirtay in ballantii ay la galeen wasiirka arrimaha gudaha ay uga baxeen ahlusunna aada ayay arrintaas walaal u leedahay. Waxaan isleenahay marka si xal loo gaaro waa su-aasha haddaan usoo noqdo in wixii lagu heshiiyey la fuliyo saamilayda siyaasadeed ahlusunna kaliya mahane in laga talageliyo maamul samaynta galmudug. Aan isleenahay
ciidamada dowladda ee galmudug ku sugan ayaa la wareegay dhowr goobood oo ay horey u joogeen maleeshiyaad ka tirsan ahlusunna, waxaana hadda meesha keliya ee labada dhinac ay wada joogaan ay tahay cabsiduna ay ka jirto magaalada Dhuusamareeb. Cabdikaafi Maxamed Maxamuud, wasiirka qorsheynta galmudug, udubdhexaadna u ahaa heshiiskii dowladda iyo galmudug, ayaa ka warramaya sida ay hadda tahay xaaladda galmudug iyo waxa la filan karo.
Ciidamada la leeyahay magaalooyina gacantooda ka baxay, magaalooyinkaasi gacantooda waxay ku jiraan ciidamadii ahlusunna haddii dagaal dhacana malayn maayo in culummadii ay la joogeen iyo dadkoodii inay kusoo noqonayaan xaaraanay ka tahay. Dadkaasina sidaa uma dhaqmaan, waa culummo, waa dad kasoo horjeeda caqiidadooduna tahay inay shabaab mar kasta ka hor yimaadaan. Cid kasta oo ay gacantooda galaanna waxaan hubnaa si qaldan loo isticmaali doonin. Hadda baryahaana aada iyo aada waxaan aada iyo aada u arkeynay inay rabaan inay dagaal ka galaan Dhuusamareeb sidii Gurmeel iyo Matabaanba ay yeeleen oo kale Dhuusamareebna ay uga galaan. Baryahan sidaad ogtahayba magaalada Roob ayaa ka gooyay xaafadaheeda laysuma gooshi karo. Difaac keliya ee jira ay wakaa, laakiin ayagu wax ay reebanayaan ma jirto.
Balse waxaa taa ku diidan xildhibaan Cabdikariin Macalin Axmed oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka kana soo jeeda deegaanka oo qaba in galmudug aysan jiri doonin wax gacan ka hadal ah oo ka dhici doona, isagoo sidoo kalena xusay in Soomaalidu ay tahay mid wax ku qaybsata qaab qabiil oo aan koox gaara loo ogolaan karin soo xulista xubnaha baarlamaanka.
Walaalka heshiiskii heshiiska waxa weyaan waxmaba wax ahlusunna iyo dowladda ku koobnaan kara, waxmaba wax dadka deegaanka ah galmudugeeda deganooda khuseeya xildhibaanada iyo qaabka loo soo xulay iyo qaabka ay ku imaanayaan iyo meelaha ay ka imaanayaan iyo dadka ka imaanaya. Weli hal qof iyo hal cod wadanku ma gaarino doorasho looma dareerayo. Wixii waa qaab beeleed, beel wax ku salaysan dadkii waxaad mabaaranaysan cad qubuul jirin ama ogolaansho uusan jirin inay ogolaadaan ama cid kale anayaga ahayn ay wax usoo qorto. Marka yaraha dhinacaas waa laga yaabaa in dowladda si isu tusinaysay inay xalka dhinac ka gaari karto ama si loo gaari karay ama ay ku imaan kartay inay ahlusunna qayb kasoo xesho. Anigu ilaa hadda dowladda federaalkaana kama hayo inay heshiiska noocaas soddon iyo shanta xildhibaan meelaha waraaqaha qaar aan ku arko ku faran iyadoo lagu cadeynayo la isla karinayo weli ma aanan arkin. weliba dee mararka qaar labaatankii juun ayaan arkay oo documentska ku qornay meelaha la waday exactly ayagaa la weydiin doonaa dowladda federaalka iyo xalasuna xaqiijin kara in liiska noocaasa isla xafiiska qaadisanayo shaqada dowladda wasaaradda arrimaha gudaha la weydiin karaa in liiska noocaasa la gaaray in kale laakiin halka midal ogyahay waxa weeyaan dadka soomaaliyeed inay beelo yihiin beel kastana halkan magaalada Buusamareeb ay ku yaba shirar wadajira ku yeeshan kooyd marka beelada aragtiyada kusoo cabireen dadka gaarka ee Buusamareeb sii gitay masaaligeeda way sheegeen mar walba waxaa muuqanaysa inay jirto is-ogolaansha la-aan oo xagga xulista in wax la isu helo xal dawaamadii markaa dee sidii systemkan ee kusoo dhisnayna markii hore degelmada lagu soo aasaasay waa ahayd ayagaaba iyadii xalay inay keenta taasad mudaawili inay ku taagan yihiin dadkii markaa ma filayo dowladda federaalka keligeed inay faramareejin karto.
Galmudug waxa ay tan iyo sanadkii 2014 la daalaa dhacaysa siyaasadda iska soo horjeeda iyadoo heshiisyada iyo xal raadintuna ay joogtaba u noqdeen. Mursal Sane oo ka tirsan Maxadka Heritage ayaa ka waramaya sida ay u adkaan karto in laga adkaado afkaaraha Ahlu Sunna ee gobolka ka jira marka la eego taariikhda dunida.
Midda labaadna Ahlu Sunna waa dad aaminsan ideology. Umalayn maayo inay si degdeg ah ku dhamaan doono. Waxaan isla ayay u dambeyn doontaa salada. Si kastoo hadda meeshaas xoog looga qaato, hadda wax hadda ugub ama aha taariikhda caalamka marka la fiiriyo, koox mabaadi aaminsan oo aanan ahayn kooxan hadda oo xaq jirka oo nabadiidka aan ahayn oo nabad rabo oo wada hadal rabo oo heshiis galaya oo taagan oo hubaysan haddana waa adag tahay si looga adkaado. Baa laga saari karaa Buusamareeb. Laakiin waxaan hubaa madaxweynaha loo dooran doono galmudug inay caqabaad badan soo wajihi doonaan. Waa la yaabaa in laga adkaado maanta laakiin kuma maqnaan doonaan sida meelaha qaarkood ka dhacday. Mar galmudug sideeda ma fududa, Ahlu Sunnana ma fududa. Waxaan is leeyahay marka sida keliya oo galmudug ku guuleysan karto Ahlu Sunna keliya maaha dadka kuleh maaragtay talada kuleh. Dadka talada kuleh in laga wada talageliyo ay talada noqoto tala loo dhan yahay. Dowladda waxa kaliya looga baahan yahay waxa waa dadka sanay ugu fudaysa inay doorasho ka dhacdo. Haddii fudayso doorasho inay ka dhacdo meeshaas 2019-kii iyadoo lagu kala arduwaya mucaaradka iyo dowladdiiba ay ku tartamayaan meesha ayaa waxaa laga shaqeeyay doorasho lagu wada qanco inay dhacdo. Marka doorasho lagu wada qancay inay ka dhacdo meeshaas dowladda waa yeelan kartaa awoodda soomaaliyeedahay ee dhaqaaleheeda waa haysaa kartidan waa leeyahay aaminsanahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo labada gobol ka yimid marka inay ka shaqeeyaan in dadka faamilida siyaasadda oo talada ku leh gobolka in talada qeyb laga wada siiyo ay qeybta ay ku leeyihiin ka qaataan. Ahlu Sunnana loo tixgeliyay waxay kasoo shaqeeyeen waa laga adkaan karaa maanta laakiin guushaas ma aha guul meel dheer gaari doonta.
Isjijiidka siyaasadeed ee u dhexeeya maamulada gobollada dalka iyo dowladda dhexe ayaa ah mid guud ahaanba saameeya maamulada dalka waxaana meesha ka baxay maamulo hore oo ay madaxdoodu adeeci waayeen dowladda dhexe sidoo kalena waxaa hadda taagan arrimaha Jubbaland iyo Galmudug oo 6 bilood ee u dambeysay uusan nidaamkoodu shaqeyn islamarkaana aanay dadku ka helin adeegyadii ay u baahnaayeen. Waa kan mid ka mid a musharaxiinta u taagan madaxtinimada Galmudug Kamaal Guutaale oo ka waramaya galmudugta ay shacabku filayaan iyo caqabadaha iman kara haddii aan wada hadal wax lagu dhameyn.
Anigu shaqsiyan waxaan dabaa dhowr jeer ayay dhacday in waxay ballamo ama heshiisyo hore Ahlu Sunna looga baxay islaysyiri waa laga maarmaa laakiin intiiba waxay nagu soo baxday gadaal ayay nagu soo baxday 2019 heshiis baa lala galay 2013 heshiis baa lala galay 2019 heshiisyo kale oo gooni-gooni ah la isku dayay hadda mid kale sidoo kale la isku dayay intiiba waa looga baxay ayaguna way jireen intaas. Anaga waxaan qabaa dowladdu runtii meel fiican wax soo daafisay xaggaas wixii kula heshiisay yacni hadday heshiiskale heshiiskii hore ku bedeli karto haddii ay wixii ay kula heshiisay sii karto hadday wixii kale si kale ula heshiin karto ayadaa taqaano laakiin waxaa roon in runtii wixii lagu heshiyay hal mar ay dhaafto galmudugta cusubna ee arrintaas aysan noqon wax kora oo haddii xaggaas loo xawilin. Marka hadduu maradna culayska in hadduu mardama galmudug dambe loo xawilo waxaan rabnaa in hadda galmudugtan ay intaan la dhisin ay wada xaliyaan mar insha allah taala.
Walaac badan ayaa dadka qaarkiis ay ka muujinayaan mustaqbalka sida ay u wada shaqeyn karaan ama u sii jiri karaan maamul goboleedyo dadkooda matala una shaqeeya federal kana aanan ku mashquulin sidoo kale uu federaalku madax banaaneeyo dhismahooda iyo howlahooda waa kan dr culso oo ka waramaya waxa laga filan karo mustaqbalka galmudug
runtii hadda sida iga muuqata marka aad fiirisid dhaqanka oo hadda ayo waayo aragnimada hadda ka laga soo qaatay dawladda federaalka ama ay kula dhaqantay Hirshabeelle Koonfur Galbeed Jubaland iyo hadda Puntland wixii ka dhacay shalay la arko waxay u muuqataa waxa weeye in aad u maleeyneyso arintaas inay u socoto iska hor imaad iyo maaragtay muxuu ahaay colaad meesha ka aloosanta iyo inaysan wax nabada iyo wada hadala iyo sharciya iyo heshiisa inaan mataqaana aysan ka muuqan halista hadda muuqataana runtii inay u tahay dadka deegaanka dhibaato iyo dagaal dushooda in lagu dagaalamo inay hadda u horseedeyso howshaasna dowladdu hadda inay u tabaabushaysaa umalaynta ama ciidamada faraha badan ay ku abuurtay oo weliba ahay ciidamadii loo tababaray maaragtay muxuu ahay inay la dagaalamaan shabaab iyo wax kale in maanta intaas ay kusoo mataqaanaa maaragtay kusoo gurtay ama usoo rartay meesha la yiraahdo Buusamareeb ee Kentay haddee Ahlu Sunna inkastoo qeybsantana iyada laftigeeduna hadda uun ay dhici karto haddaan la helinin muxuu ahay wax aqli celina iyo wax soo dhexgala iyo dad hogaamin iyo mas-uuliyadda shaqsaara halistu inay uun u tahay in meeshaasu burbur kale iyo dhiig daata iyo dad mataqaanaa maaragtay muxuu ahay wax gaaraan
ugu dambeyntiina waxaan halka is-horfadhigan weydiiyey wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee galmudug Cabdikaafi Maxamed Maxamuud waxa uuna u arkaa xalku ugu dambeyntiina waxaan halka is-horfadhigan weydiiyey wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee galmudug Cabdikaafi Maxamed Maxamuud
waxaan hal u aragnaa in heshiiskii la gaaray sidii uu ahaa loo fuliyo wadabadii saddexda ahaa oo muhiimka u ahaa heshiiskaas in la fuliyo la isla fadhiisto halkii ay wax ka xumaadeen laga bedelo halkii ay ahaayeen iyo sidii loo heshiiyey lagu soo noqdo annagu mar walba waxaan danaynaynaa heshiiskan danaynayna mar walba cid aan dagaalkeeda rabno oo aan rabno inaan Soomaaliya ka xoreyno waxaa ka jirta nimanka cadowga ah oo nabadiidka ayaa jirta wiilasha Soomaaliyeed ee ciidamada Soomaaliyeed meel kasta laga keenay dagaalkooda ma rabno dowladda iyo dowladda galmudug inay isku dhacaan ma rabno waxaan rabnaa in madaxda miirkoodu soo noqdo madaxda dowladda dhexe ay si hufan oo fiican oo ka wanaagsan sida hadda wax ku socdaan inay inta la fadhiistaan dadkii ay la heshiiyeen ay si toos u heshiiyaan anigu waxaan ahaa ninkii wasiirka arrimaha gudaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo cid kasta halkan kusoo dhaweeyey airport kasoo dhaweeyey Sheikh Shaakir madaxa xukuumadda sidoo kale waxaan leeyahay oo aan halkan uga baaqayaa inay taliso aqligu taliyo inay mas-uuliyaddu taliso in dowladdu la fadhiisato maamulka galmudug ee hadda ku haray Buusamareeb markaana la xaliyo wax yaryaray jira waa la xalin karaa la xaliyo oo aan ognahay saddexda qodob ay u ahaayeen saldhig
isku soo wada duuba dowladda dhexe ayaa laga rabaa inay xal keento si loo dhameystiro dhismaha maamulka galmudug oo muhiim u ah doorashada 2022 si loo helo maamuladii dalka oo dhameystiran soona xulan kara xubnihii uga mid noqon lahaa baarlamaanka Soomaaliya oo hadda ka kooban 2 aqal intaas ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo guud ahaan toddobaadkan aanu ku eegnay arrimaha siyaasadeed ee ka taagan galmudug intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
سند فلسطين احمد ايمان ايا سوجيني سفاقدادا تضباتك اهكاد ولنغل سعوتان لغستيال والانتا سوماليقا اي بيو ويو توساد وغلغسيني سان واشنطن هاتنا بلاكوضا نسانو هستريو يوعدكي محمد سليمان ومحمد ارهو رالي هاد لغستيال
I'm gonna make you mine.
وطهي هستي ريو فرنانك محمد عرو وحي قبا قبا او هايد اذا عدي في ديمو ايلانتا افكا صوماليقا بي او اذن كيجي ماني سمقال لدى واشنطن هل كان اذن كلاسك عدسين ايان انيقو اه محمد بشير عبد الرحمن ايو ابراهيم حسن داندوري فرصمدي جيمي فاريا سيداسيو نبت جليو